VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda hari ini Minggu 28 April 2024? Semoga Anda dapat menikmati akhir pekan ini ya bersama keluarga tercinta, bersama para sahabat, dapat beristirahat, relax, dan mengisi weekend ini dengan berbagai aktivitas yang membuat Anda bahagia tentunya.
Di studio kami yang menemani Anda kali ini, Lea Johannes dan Puspita Sariwati merasa senang dapat menemani Anda pada akhir minggu ini.
Puspita udah sempat relax belum?
Ya, yang penting adalah sudah sempat menikmati kesantaian ya. Bersantai itu penting loh. Energi kan sudah ditabung dan banyak persediaan untuk melakukan kegiatan minggu depan. Oh ya, selain beristirahat, berolahraga, dan tidur, sebenarnya menyantap sayuran juga dapat meningkatkan tingkat energi loh. Sayuran adalah sumber serat makanan yang baik, sejenis karbohidrat yang membantu melewati makanan melalui sistem pencernaan kita. Nah, sebuah hasil studi menunjukkan bahwa serat juga dapat meningkatkan penyerapan vitamin dan mineral dalam tubuh yang berpotensi meningkatkan tingkat energi harian kita. Tuh, gimana nih?
Iya, Puspita, ada beberapa makanan juga nih yang dapat meningkatkan energi kita ya. Seperti oatmeal di pagi hari, almond butter, telur, pepaya. Di sini agak susah ya cari pepaya ya.
Oh, banyak tuh di pasar-pasar Asia malah pepayanya ada dua macam. Oh, yang okay. Satu Maridol, yang satu Hawaii. Jadi pepaya dari Hawaii.
Manis enggak?
Yang dari Hawaii waktu saya beli tidak begitu, tapi yang Maridol itu dari negara-negara Amerika Latin itu lebih manis menurut saya. Oh ya, ada loh cara untuk meningkatkan energi tanpa minum kopi. Di antaranya memiliki waktu tidur yang cukup dan berkualitas, minum air putih yang banyak, dan menyantap makanan yang kaya gizi seperti buah beri dan quinoa. Kita mulai yuk program mingguan VOA Weekend ini dengan laporan seputar sains dan kesehatan, yaitu ginjal lagi-lagi jadi sorotan medis di Nepal. Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah mendorong maraknya pasar ilegal ginjal di Nepal. Banyak warga miskin di sana terbujuk menjual organ vital mereka itu. Kini, kemiskinan lagi-lagi menjadi penyebab krisis kesehatan lainnya di negara itu, dan ginjal kembali menjadi pusat krisis tersebut. Tim VOA melaporkannya.
Di tengah keindahan perbukitan Himalaya di Nepal yang menakjubkan, terdapat kenyataan kelam. Di sana ada sebuah desa bernama Hokse yang dikenal sebagai Lembah Ginjal. Karena kemiskinan, salah seorang dari setiap rumah tangga di desa itu pernah menjual organ vital tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak calo gelap berusaha meyakinkan orang-orang untuk menjual salah satu ginjal mereka, meskipun faktanya itu ilegal. Suman, seorang ayah yang berusia 31 tahun, adalah salah seorang yang terbujuk. Ia menjual ginjalnya untuk mendapatkan sekitar $3,750 atau sekitar 60 juta rupiah.
Utang saya sangat banyak dan sempat berpikir untuk bunuh diri. Saya tidak punya pilihan. Saya berbicara dengan seorang teman dan dia membawa saya ke India. Saya merasa lemah dan kehilangan kesadaran ketika saya bangun. Sungguh menyakitkan. Sekarang saya tidak bisa bekerja. Saya sekarang berusaha mengingatkan siapa saja untuk tidak menjual ginjal mereka.
Namun itu cerita masa lalu. Pendidikan telah mengubah pandangan warga setempat mengenai bahaya yang dihadapi mereka yang hanya hidup dengan satu ginjal. Tidak ada lagi keluarga yang sebagian besar anggotanya menjual ginjal mereka. Namun, kemiskinan masih mencengkeram. Kini semakin banyak warga Nepal yang memilih bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara teluk di Timur Tengah. Beberapa pekerja kini mengalami gagal ginjal, dan para ilmuwan menduga penyebabnya adalah paparan panas dan dehidrasi parah akibat kondisi kerja yang buruk. Jit, seorang warga Nepal, menghabiskan 3 tahun bekerja di Arab Saudi. Kini, pria berusia 29 tahun itu menghabiskan 12 jam seminggu untuk cuci darah.
Saya harus bekerja dalam cuaca yang sangat panas hingga 50 derajat Celcius. Kami tidak punya waktu untuk makan siang, pergi ke toilet atau minum air. Saya sering kepanasan. Tiba-tiba kaki saya sangat berkeringat dan tidak bisa berjalan. Lalu saya diberitahu bahwa ginjal saya gagal berfungsi.
Di Pusat Transplantasi Organ Manusia di Bhaktapur, Dr. Pukar Chandra dulunya hanya melakukan transplantasi pada pasien lanjut usia. Namun kini ia melihat semakin banyak pasien muda yang mengalami kerusakan ginjal.
About one third of our transplantees are these labor migrant workers who have come from abroad.
Sekitar sepertiga dari pasien transplantasi kami adalah pekerja migran yang datang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan beban besar terhadap sumber daya kesehatan kami. Mereka adalah pemuda-pemuda yang sangat sehat dan cocok untuk bekerja di luar negeri. Dan ketika mereka kembali, Anda tahu, mereka datang dengan ginjal yang gagal berfungsi.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda sedang menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Puspita Sariwati. Kali ini kita akan menyimak laporan tentang sebuah hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa muda-mudi usia 18 hingga 29 tahun merupakan kelompok umur yang merasa paling kesepian di Canberra. Sementara penduduk berusia 65 tahun ke atas menunjukkan tingkat isolasi sosial paling rendah.
Menarik ya, justru mayoritas warga lansia tidak merasa kesepian.
Iya, ternyata Puspita ya, warga lansia di Australia sering bersosialisasi. Seperti yang tadi Puspita bilang ya, mungkin berkunjung ke rumah anaknya, suka menemani cucunya, dan juga ternyata warga lansia di Australia suka bergaul, suka keluar rumah dan mengobrol dengan teman.
Oh iya ya, jadi seperti di Amerika ya, lansia Amerika kan masih berdansa juga.
Ya, yuk kita simak laporannya lebih jauh bersama Rifan Duastono.
Kehidupan Tori Parker Lacey sedang dirundung kesulitan selama beberapa bulan terakhir. Pertama, hubungannya dengan sang kekasih berakhir. Hal itu membuatnya menjadi seorang tunawisma yang pada gilirannya berdampak besar pada kesehatan mentalnya.
There has been in the last 9 months of
selama 9 bulan terakhir sejak saya berpisah, ada malam-malam yang sangat sulit untuk dilalui karena saya sendirian.
Parker Lacey mengatakan kegiatannya menjadi sukarelawan di lembaga amal Roundabout Canberra menyelamatkannya. Di sana ia menemukan hubungan dan tujuan hidup baru.
You have people who are smiling at you.
Orang-orang tersenyum pada Anda. Anda ikut mengobrol. Saya bisa memberikan apa yang saya bisa kepada orang lain dan mereka menghargainya.
Relawan-relawan Roundabout Canberra mengatakan salah satu alasan utama mereka ikut serta yaitu untuk mengatasi masalah kesepian yang mereka hadapi. Koordinator sukarelawan Dziv Kovic mengatakan,
"It's a wonderful group of people. Everyone's so..."
Mereka orang-orang yang luar biasa. Semuanya sangat ramah dan hangat.
Penelitian University of Canberra terhadap penduduk dewasa di kota itu menemukan bahwa orang-orang yang berusia di antara 18 hingga 29 tahun paling banyak mengeluh merasa kesepian. Kelompok usia antara 30 hingga 49 tahun menyusul di belakangnya. Yang mengejutkan, orang-orang berusia 65 tahun ke atas justru melaporkan tingkat isolasi sosial yang paling rendah. Jackie Shermer, dosen Institut Riset Kesehatan University of Canberra, mengatakan,
"The majority of our elderly people are pretty social. They're out and about.
Mayoritas warga lansia kita cukup bersosialisasi. Mereka suka bergaul, mereka suka keluar rumah untuk mengobrol dengan teman, dan mereka seringkali mendapatkan lebih banyak koneksi sosial ketimbang kelompok dewasa muda."
Namun, survei kilat terhadap warga Canberra yang ditemui AP di lapangan justru mengatakan hal berbeda. Dua mahasiswa Australian National University atau ANU yang ditemui AP menjalin pertemanan mereka karena sama-sama fans atau penggemar Taylor Swift. Mereka bertemu di komunitas Swiftie Society di ANU dan mengaku belum pernah merasa kesepian pada tahun pertama mereka di Canberra. Michaela Simpson, President Taylor Swift Society, menuturkan,
"It's been really good to make a friend as good as Kate."
Sangat menyenangkan bisa mendapat teman sebaik Kate. Dan saya rasa ini semua berkat kecintaan kami pada Taylor.
Michaela dan Kate menekankan pentingnya menemukan kesamaan agar bisa lebih nyambung dengan satu sama lain. Survei Institut Riset Kesehatan itu mengukur tingkat kesepian penduduk dewasa Canberra pada 5 masa berbeda, yaitu akhir 2019, awal 2020 ketika karantina wilayah COVID-19 pertama diberlakukan, akhir 2020 di tengah-tengah lockdown, akhir 2020 dan awal 2023. Ivan Wiastono, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Puspita, punya bayangan nggak seperti apa kira-kira negara yang paling bahagia di dunia? Apakah negara itu dibilang paling bahagia kalau warganya tidak stres gitu, tidak khawatir, atau yang warganya kelihatan happy terus nih, Puspita?
Ya, mungkin semua faktor itu bisa jadi ya. Yang pasti, Finlandia kembali menduduki peringkat teratas dalam laporan kebahagiaan dunia atau World Happiness Report yang dilansir beberapa waktu lalu. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia untuk tahun ke-7 berturut-turut. Laporan ini mengukur dukungan sosial, penghasilan, kesehatan, kebebasan, kemurahan hati, dan tidak adanya korupsi untuk menentukan tingkat kebahagiaan nasional. Denmark dan Islandia mengikuti Finlandia di bawahnya menurut laporan tersebut. Masih berada di peringkat terbawah di antara 143 negara dan teritori adalah Afghanistan dan Lebanon. Salah satu editor laporan itu, Profesor Jan Emanuel Deneve, yang juga memimpin Pusat Penelitian Kesejahteraan di University of Oxford, mengatakan produk domestik bruto atau PDB per kapita menjadi penanda penting dalam kebahagiaan suatu negara. Tetapi bukan hanya itu. Ia menambahkan,
"Wealth does matter. But especially also how wealth is distributed."
Kekayaan benar-benar penting, tetapi yang terutama penting adalah bagaimana kekayaan itu didistribusikan. Jadi di Finlandia, Denmark, dan negara-negara Skandinavia lainnya, kita akan mendapati bahwa kekayaan itu didistribusikan dengan lebih merata, sehingga lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari kekayaan negara-negara itu. Dan kemudian masing-masing negara mendukung suatu negara kesejahteraan yang memberikan stabilitas psikologis.
Menurut laporan tersebut, Norwegia, Swedia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol adalah negara-negara di mana generasi tua secara signifikan kini lebih bahagia daripada generasi muda. Sementara pola sebaliknya terlihat di Portugal dan Yunani. Kebahagiaan di kalangan generasi muda usia 15 hingga 24 tahun juga turun tajam di Amerika Utara. Sedangkan Eropa Tengah dan Eropa Timur menunjukkan peningkatan kebahagiaan terbesar. Amerika Serikat keluar dari posisi 20 teratas untuk pertama kalinya. Negara ini turun ke tempat ke-23 dari posisi ke-15 tahun lalu karena merosotnya perasaan sejahtera oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Sementara itu, laporan tersebut menyatakan bahwa kebahagiaan telah menurun di Timur Tengah dan Afrika Utara. Penurunan yang lebih besar terdapat di kelompok usia paruh baya dibandingkan dengan di kelompok usia tua dan muda. Laporan yang didukung PBB itu juga menunjukkan bahwa bukan hanya generasi muda Amerika yang tidak bahagia. Deneve mengatakan,
"Seruan utama untuk mengambil tindakan berdasarkan laporan kebahagiaan dunia tahun ini adalah kita perlu berbuat sesuatu terkait penurunan kesejahteraan generasi muda yang dramatis di Amerika Utara dan Eropa Barat, serta Inggris."
Deneve mengatakan serangkaian faktor kemungkinan juga menjadi penyebabnya. Faktor-faktor itu mencakup meningkatnya polarisasi mengenai berbagai isu sosial, aspek negatif media sosial, ketimpangan ekonomi yang membuat orang-orang semakin sulit untuk memiliki rumah sendiri dibandingkan dengan pada masa lalu. Sementara itu, banyak di antara negara dengan peningkatan kesejahteraan terbesar di kalangan generasi muda adalah bekas negara-negara komunis di bagian tengah dan timur Eropa. Laporan kebahagiaan dunia yang pertama dari Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan prakarsa global PBB diterbitkan pada tahun 2012. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Film Challengers dirilis oleh Warner Bros. Pictures di Inggris dan di Irlandia mulai tanggal 26 April 2024. Apa dan bagaimana film tersebut? Yuk kita ikuti laporannya bersama Dania Iman.
Aktris Zendaya tampil memukau di acara karpet merah dengan busana bertema tenis pada pemutaran perdana film drama olahraga Challengers arahan sutradara Luca Guadagnino di London belum lama ini. Guadagnino sendiri pernah dinominasikan untuk film terbaik Oscar untuk Call Me By Your Name pada tahun 2017 dan juga menyutradarai Suspiria yang mendapat banyak pujian.
You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. But you don't know what tennis is.
What is it?
Tashi Duncan.
She's in another league.
You were incredible today.
Come on!
To have a fashion line, a foundation. She's gonna turn a whole family into millionaires.
What are you gonna do now?
Unfortunately, my only skill in life is hitting a ball with a racket.
I want you to be my coach.
I want you to be my coach.
Drama tenis romantis ini juga dibintangi oleh Mike Feist yang terkenal lewat film West Side Story dan aktor serial The Crown, Josh O'Connor yang bergabung dengan Zendaya di karpet merah. Film yang menarik perhatian ini awalnya dijadwalkan untuk tayang perdana di Festival Film Venesia September lalu, namun para produser memilih untuk menariknya dan menunda perilisannya karena adanya aksi pemogokan dari para sineas tahun 2023. Kepada Associated Press, Zendaya mengatakan film ini sungguh menantang fisiknya.
It definitely is physically challenging. I remember my early tennis lessons and I was like, "Ooh, I got a long way to go." Tennis. I mean, I'm grateful to this film for honestly introducing me to the world of tennis. Not that I wasn't a tennis fan, I just didn't know much about the game. And I think through this I've really gotten to learn and understand and appreciate, I think on a greater level, what it takes to truly be a tennis player. So I definitely am in admiration of those who do it.
Zendaya masih ingat ketika ia belajar tenis di proses awal pembuatan film ini. Ia menyadari bahwa perjalanannya masih panjang. Ia berterima kasih kepada film ini karena telah memperkenalkannya pada dunia tenis. Bukan berarti ia bukan penggemar tenis, tetapi awalnya ia tidak tahu banyak tentang olahraga ini. Kini ia benar-benar bisa belajar dan memahami serta menghargai tenis pada tingkat yang lebih tinggi mengenai apa yang diperlukan untuk benar-benar bisa menjadi seorang pemain tenis. Jadi ia sangat mengagumi mereka yang telah menekuninya.
Which one of us? This is a game about winning the points that matter.
I don't need to play mind games with you.
Come have a cigarette with me. I have to talk to you.
I don't smoke, and I'm not talking to you.
Bukan hanya sebagai pemain dalam film Challengers, Zendaya juga berperan sebagai produsernya.
Well, honestly, for me, I think it's a collaboration, right? And you're ultimately in service of something bigger that you're creating together. And really, I feel like it's my job to just not only be able to have a seat at the table to look out for myself, but to look out for my fellow actors, make sure people are comfortable, and ultimately make the work better. So I felt very much supported, and like I was part of something. Really special.
Kolaborasi antara perannya sebagai pemain dan produser dikatakan Zendaya membuatnya bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Di sela-sela pengambilan gambar, ia tidak hanya duduk dan memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan rekan-rekan aktor lainnya, memastikan orang-orang merasa nyaman, dan pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi lebih baik. Jadi, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang sangat istimewa. Film Challengers dirilis oleh Warner Brothers Pictures di Inggris dan Irlandia mulai tanggal 26 April 2024. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
He's not in love with you.
What makes you think I want someone to be in love with me?
Hey, I love you.
I know. You wish you never ever met her at all.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan saya Puspita Sariwati pamit dulu ya. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Bye-bye. Bye-bye.